Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo. Máte
slovo. Studio Kladno.
Studio Kladno.
Krásné odpoledne, dneska máme krásný sluneční den, aspoň teda u nás na Kladně. A vy posloucháte Kladenské studio na Svobodném rádiu. Od mikrofonu vás zdraví a vítá živě Martin Dukát. Dnes jsme si pro vás připravili takový přehled zajímavostí, a to konkrétně článek o jednom vystoupení Petra Robejška, které zachytilo zpravodajství Parlamentních listů. A pak na vás čeká Petr Ortek se svým televizním magazínem z České nezávislé televize, a ten televizní magazín má datum dnešní, to je 16.3.2016. Já vám přeju krásný poslech a samozřejmě zvu vás na dnešní program od 19 hodin s biskupem Timotejem a jeho hostem. Tento program pro vás připravilo studio Beta Vladimíra Kapala. Takže hezký poslech a držte vlnu. A budeme samozřejmě rádi, když podpoříte Svobodné rádio. Jednak prostřednictvím klasického bankovního účtu, který je uveden na našich stránkách www.svobodne-radio.cz, případně můžete využít PayPal brány na našich stránkách. Takže děkujeme za vaši podporu a poslouchejte vysílání z Kladna.
Svobodné rádio se představuje. Informace z domova i ze světa. Bez cenzury, na rozdíl od mainstreamových médií. Zajímaví hosté. Hudební a kulturní pořady. Interaktivní pořady pro vás posluchače. Živě přenosy z různých akcí. To vše na opravdu svobodném rádiu. Více na www.svobodne-radio.cz.
Parlamentní listy dne 16. března 2016 uveřejnili článek s názvem Petr Robejšek jel. Evropská unie nás ohrožuje, hrozí prasknutí finanční bubliny. Spořte pod slamník. Do ČT už mě asi nepozvou. A Jan Schneider dodal, ti, co brojí proti ruské propagandě. O politické korektnosti debatoval se zhruba 50 plzeňských občanů, především středního věku, Petr Robejšek společně s novinářem, ekonomickým a bezpečnostním expertem Janem Schneiderem. Ku podivu se nehovořilo příliš o migrantské krizi, ale v uvozovkách vydatně o Rusku, Evropské unii, finanční krizi a samozřejmě o situaci v Německu a v celé západní Evropě. Politická korektnost se týká nekonečného sporu v každé společnosti o tom, kdo má právo definovat, jaké jsou věci, co to je, co se okolo nás děje. Ti, kteří se považují za strážce politické korektnosti, trvají na tom a domnívají se, že jsou to právě jen oni, kteří mají právo definovat to, co je tak, jak oni vidí. Svým způsobem věří zvláštní představě, že když se o některých věcech nebude mluvit, tak přestanou existovat. A stejně dětinské představy jsou, že když se o některých bude mluvit tak, jak oni by si přáli, takže se takové stanou. To v uvozovkách poručíme větru dešti je reálný příklad politické korektnosti, uvedl na začátek Robejšek. Podtitulek: Zamlčováním do neexistence. Když řeknete, že věci nejsou takové, jak se vám všem zdají, jsou úplně jiné a ty věci, které se odehrávají a mají odehrávat tak, jak si to představujeme, tím kouzelným proutkem dosáhneme toho, že se ty věci tak opravdu stanou. Spousta lidí podléhá představě, že stačí některé věci zamlčet a oni prostě zmizí. A některé věci si tak nějak přimodlit a oni vzniknou. Fakticky to není nijak veselé. To znamená, že společnost se ubírá o možnost soutěže v myšlenky. Tím, že věci pojmenováváme, tak se snažíme určit, jakou mají podstatu, co jsou, hledáme pravdu. Každý ze svých pozic a tím pádem i s určitou tendencí věci zkreslovat, ale právě proto, že každý může říci, co si tamhle o tom myslí, z toho plyne, že vzniká možnost najít něco, co nejvíce odpovídá tomu, jak ten sloup v realitě vypadá. Když ten diskurs zakážeme, tak se obíráme o možnost poznat svět a tak se automaticky deklasujeme o možnost jej nějakým způsobem ovlivnit a změnit v náš prospěch. Protože my ani nevíme, kde jsme. Protože jsme si zakázali určité myšlenky, předpoklady, vlastnosti. Protože ty nejsou přijatelné. A v tu chvíli jsme si zakázali přemýšlet, poznávat a kastrovali jsme schopnosti společnosti reagovat rozumně, reálně a racionálně na svět, který už je tak dost komplikovaný, abychom využili každý prostředek, který máme, když se ptáme, co nás ohrožuje, když se ptáme o bezpečí a nebezpečnosti, tak vlastně potichu v duchu myslíme na určitá ohrožení, uvedl Petr Robejšek. Podtitulek: Biznis se strachem. Schneider na to pak reagoval. Pro mne je velmi nebezpečný jev, který bych nazval manipulace se strachem. Společnost je přestrašená. Když si vezmete tu produkci hollywoodských filmů od obrovských mravenců, včel, nebezpečných anakond, požárů, neštovic, lidé na to chodí a mám pocit, že si vypěstovali závislost na strachu, že potřebují svoji dávku strachu, že se potřebují bát. Pak se tady děsí celkem náhodných, běžných věcí a mluví o tom, že je ohrožena jakási identita, ale já ty lidi shledávám prázdnými. Možná vyheknou poprvé ráno, když se vidí v zrcadle. Společnost je vyděšená, snadno manipulovatelná a velmi křehká a málo odolná. Říká se, že není nic nedemokratického srazit svého soka ze schodů, protože to je na férovku. Je to tváří v tvář, není to žádný útok ze zadu. Prostě já mu poskytnu tu výhodu mužského souboje. Takové řeči, že toto se tady nenosí a toto by v demokracii být nemělo. Já myslím, že to je jeden z příznaků té choroby, že se lidé bojí pojmenovat věci pravými jmény. Tady se nosí, že člověk musí být kluský jak čípek, aby byl do příslušných míst dobře aplikovatelný a pak té kariéře nic nebrání. Ohrožujeme se sami, protože nedokážeme cíleně pobavit se, co je a není důležité, vysvětloval Schneider. Tvrdě a korektně. Zjistil jsem, že například, jak s určitou hrozbou pojednávají a je poněkud banální, je to sníh. Britové nepoužívají sněžné pluhy, nepoužívají sůl a nepoužívají zimní pneumatiky. Oni si spočítali, že když nasněží, což je asi 5 dní v roce, takže se vyplatí zůstat doma a nevydávat peníze nesmyslným způsobem kvůli 5 dnům v roce. To znamená, my se snažíme všechna nebezpečí porazit na hlavu, poručit větru dešti. A já myslím, že k určité velikosti patří i kalkulace, že tedy něco projedeme, ale že se z toho nemusíme zbláznit. Podtitulek: Minimum nákladů, maximum zisku. Robejšek pak pokračoval slovy: Naše západní společnost je ohrožena zejména tím, že má vychytané všechny myšky. Tyto společnosti, jejich organizace a fungování jsou založené na předpokladu nebo na cíli dosáhnout toho, co chceme, to znamená fungování společnosti, co nejlevněji a co nejrychleji. Této filozofii jsme se všichni upsali a to je v mých očích právě ta největší zranitelnost tohoto západoevropského modelu, který se snaží optimalizovat všechny procesy tak, aby to skutečně probíhalo jako ve výborně fungující firmě. Tedy s co nejmenšími náklady, co největší zisk. Jenomže společnosti takto fungovat nemohou. Pro nás je nejnebezpečnější to, co je zároveň i nejpravděpodobnější. To je porušení této optimalizované společnosti a to spojuji s něčím jako energetický blackout. Co to udělá se společností, když 5 dní nepůjde proud? Vrátí se do doby kamenné. Najednou nefunguje vůbec nic, ta civilizační skořápka úplně zmizí. Tuto analýzu si člověk musí každý den měnit a přibrat si třeba Rusko nebo migrační vlnu a vždy si zvažovat, jak to vypadá dnes. Podtitulek: největší rusobici jsou bývalí obdivovatelé Sovětského svazu. Velká silná emoce v České republice je strach před Ruskem, pokračoval Robejšek. Ať tomu říkáme hybridní válka, což není nic jiného než asymetrická válka, nebo dejme tomu i ta myšlená invaze, nebo ekonomická válka. Jak je akutní tohle riziko? Schneider odpověděl: já se domnívám, že žijeme v masivní protiruské propagandě. Uvažuji, před čím nás ty samozvané tintenky chrání, před ruskou propagandou, ale já ne a ne na ní narazit. Proto se na to muselo dosápat až k ruským hranicím, aby něco zaslechli, protože já nic takového neshledávám. Spíše si myslím, že je to taková vyrovnávačka určitých lidí, kteří se vyrovnávají sami se svou minulostí. Dělají to poměrně nešetrně, snaží se vystupovat velmi protirusky a když se na ně podíváte, tak jsou to lidé, kteří vystupovali velice prosovětsky před čtvrt stoletím a otravují tady vzduch a veřejný prostor a naprosto deformují atmosféru. Co se týká energetické bezpečnosti, tam bych viděl velice dobrý příklad. V roce 2008 a 2009 byla takzvaná plynová krize. Topolánek to tam jel žehlit a naše noviny naprosto beze studu psaly, že Rusko přestalo dodávat plyn do Evropy. V životě se málo kdy setkáte za bílého dne s takovou lží. On totiž jde přes severní Polsko, plynovod Jamal. Ten jel na plné pecky. Ti novináři to věděli a přesto psali, že Rusové přestali dodávat do Evropy plyn. Není to pravda. Oni přestali dodávat na Ukrajinu, protože přes ni se už dál nedostával. Ukrajinci to kradli. O tom, že to není náhoda, svědčí i nedávný výrok ukrajinského premiéra Jaceňuka, který začal hrozit tím, že když jim Evropa nepomůže, tak zavřou tranzitní kohoutky. Takže Jaceňuk byl jediný člověk, který kdy pohrozil zastavením ruského plynu do Evropy. Z tohoto důvodu já se Ruska nebojím. Efektivita obchodu záleží na slušném vystupování obou stran. Čili Rusové nikdy nehrozili tím, že by tady způsobili energetický blackout. Bylo velmi prozíravé, když se v roce 1996 navázala cesta na norský plyn. My jsme se tenkrát vyvázali z té základní jednostranné energetické závislosti na Rusku. Přece však rozumíš tomu reflexu strachu před Ruskem, který v této společnosti existuje? Obrátil se Petr Robejšek k Janu Schneiderovi a ten uvedl: já si myslím, že se mají vyřizovat účty v době, kdy to bylo aktuální, ale vyřizovat si účty s Rusama v době, kdy jsme měli obrovskou možnost využít našeho dobrého jména k navázání velice dobrých obchodních vztahů s Ruskem, tak to byl velký hřích. To je pochopitelné, fázovitě posunuté, ale pro mě neakceptovatelné. Podtitulek: slova agentova. Robejšek si poté postěžoval: já jsem považovaný za ruského agenta. Univerzitní profesor mne odpovídajícím způsobem pojmenoval jako v uvozovkách ruský Šváb. Univerzitní profesoři používají takovouto vybranou mluvu a intelektuální kvalitu. A přestože jsem takovými mnohem chytřejšími lidmi, než je pan Putna, považován za někoho na ruské straně, mám v tomto ohledu trochu jiný názor. Myslím si, že ruská společnost, systém, nezávisle na tom, kdo tam momentálně vládne, je vnitřně nestabilní entita. Oni mají nerovnováhy, o kterých si můžeme dlouho povídat. Ta země je jednostranně závislá na exportu svých energetických nosičů a surovin. Jim chybí rozběhnutý střední stav. Moje téze je, že ten systém je vnitřně nestabilní. To znamená ohrožený rozpadem. Když ve společnosti má systém určitou vnitřní labilitu, tak má potřebu kontrolovat svoje předpolí. To neznamená tam vmašírovat a dosadit tam gubernátora. Má potřebu kontrolovat impulzy, které přicházejí zvenku dovnitř, do systému, který je vnitřně slabý. Tak to viděno, samozřejmě z ruského hlediska, představuje ten pás středoevropských a potažmo dále západoevropských zemí určitou výzvu. Neříkám bezpečnostně politické riziko. Oni jsou jiní než my a zdá se, že zatím jsou úspěšnější než my. Vliv, který vyzařuje od nich, by mohl být nebezpečný. To ještě neznamená, že stojíme na prahu třetí světové války. Ta věc se stane problematická, když do této hry Východ-Západ zapojíme další hráče. Ze spoda Turecko, zhora Spojené státy a tak dále. V tu chvíli je to značně nepřehledné. Když se ale ptáme, jak nebezpečné je pro Českou republiku Rusko, tak v té základní struktuře tady vidím určité oprávnění být ostražitý, dávat pozor. Rusko skutečně může mít zájem na tom kontrolovat. Neznamená obsadit, ale ovlivňovat vývoj ve svém předpolí. Něco, co je normální, je to projev existence společenského organismu. Vidím tu určitou pochopitelnost těch, kteří se v České republice bojí Ruska. Podtitulek: Bát se či nebát ruského medvěda. První dotaz, či spíše poznámka mladšího posluchače v první řadě. Myslím, že Rusko směřuje ke stabilitě. Stoupla tam zásadně porodnost, snaží se tam vybudovat potravinářskou nezávislost. Jdou cestou ne GMO a dávají svým občanům možnost získat půdu o výměře více než hektar s omezením, že s tím nelze libovolně zacházet, nemůže se to prodat, nemůže to být zabaveno. A Robejšek reagoval. Směřování a trendy jsou fajnová věc. Já chci mít ale ty výsledky. Jsem ten poslední, který demonizuje Rusko, ale zároveň chci vidět věci racionálně v současném stavu. Ty trendy jsou, ale nejsou ještě dosaženy k tomu, abychom mohli říci, ano, to je stejně stabilizovaná země, jako dejme tomu nějaký západní stát. Jsme příliš malí na to, abychom se nemuseli bát. Schneider pak převzal otěže. Ta politická korektnost je ve skutečnosti velká politická nekorektnost. Takto je pojednáváno Rusko velmi politicky nekorektně, což znamená, že je limitována jakákoliv slušná debata, v čem jsou ohledně Ruska negativa, pozitiva. Jsme pod velkým tlakem, kdy se předepisuje, jak se o té věci má mluvit a tím pádem je likvidována čestná férová debata o tom, co na Rusku vidíš pozitivního a co negativního. Člověk si o té věci myslí toto, ale s touto výhradou a ty výhrady, to je to nejzajímavější, co se o té situaci dá slyšet, to je ta důstojná rozprava, ke které bychom také rádi maličko přispěli. Dotaz k Rusku měl další posluchač. Stát je řízen striktně ze zhora a stačí, aby tam někteří padli a může se leco změnit. My jsme pod vlivem Evropské unie, potažmo pod silným vlivem USA. Můžete srovnat tyto vlivy a jejich nebezpečí? Myslím, že ten vítr fouká možná odjinud než z toho východu. Nejenom malá země se připravuje na tu minulou válku, na nebezpečí, která nepřijdou, a přesto je to legitimní. protože tím alespoň z části činíme méně pravděpodobnými ta nebezpečí, která také jsou v prostoru. Ale kromě těchto nebezpečí existují další, o kterých nevíme a která teprve mohou vzniknout. Pro mne je největší nebezpečí finanční bublina, která hrozí prasknutím, a to nad celým světem. To má bezpečnostně politické konotace, uvedl Robejšek. Podtitulek: Gleichschaltování po evropsku. Nedávno jsem řekl v České televizi a od té doby mne už tam nepozvou, pokračoval se smíchem auditoria Petr Robejšek, že Evropská unie byla dosud nefunkční a teď už je dysfunkční. Dysfunkční je, že ten systém škodí, ale to také není úplně přesně, protože také něco přináší a zároveň i škodí. Jistota dodávek není tak jistá, protože tím, jak se Evropská unie chová úspěšně netakticky vůči Rusku, tak Rusové orientovali svoje odbytiště na Čínu. Takže už ta druhá strana roury není odkázána jenom na nás. Když na to přijde, tak mohli by tu hrát tu hru, že by nám udělali studené Vánoce. To se může stát a je opravdu určité riziko, protože struktura moci v Rusku je docela neprůhledná a je orientovaná hodně vertikálně a bez kontrol, což někdy může být dobré a jindy špatné. Když se na tu špičku dostane někdo jiný, kdo je méně propočítatelný v pozitivním slova smyslu než Putin, tak to může být velká výzva. Evropská unie nás ohrožuje tím, že nám vnucuje struktury myšlení a chování, které nejsou kompatibilní s našimi zájmy. Ona nás nutí, abychom se přizpůsobili jakémusi zprůměrněnému evropskému státu, kde je kombinováno Řecko, Německo a Švédsko, zároveň a na ten průměr jsou psané normy a očekávané normy a žádná z těch zemí do tohoto průměru samozřejmě nepasuje. Každému něco vadí. Každého něco nějakým způsobem omezuje a tento pohled, který se řídí podle hesla více Evropy a když dojde k nějaké krizi, tak je to ještě více Evropy, tak ten pro mne docela je nebezpečný, protože znamená, že je to odmítání vnímat realitu, vlastní stav a vyvodit z toho důsledek. Více Evropy je špatně. My musíme najít méně Evropy. V Evropě je zaběhané, že centrální roli hraje několik málo skutečných mocností. Všichni jako vypadáme, že jsme si rovni, že jsme si v Evropské unii rovni, ale všichni zároveň víme, že to tak není. Někteří jsou rovnější. Tyhle velmoci Evropy nám vnucují chování, které není kompatibilní s našimi zájmy, vysvětloval Robejšek, který téměř 40 let již žije v Německu. Podtitulek: Když se rozevírají nůžky. Pokud jde o Spojené státy, tak ty jsou sami ve velkých potížích. Jako ekonomicky nejsilnější země v zenitu své dominantnosti, trošku zahnaná do kouta tím, že kapitalismus, který funguje v Americe, má určitou specifickou formu, která vede k tomu, že ta země jako taková země se rozpolcuje velmi razantně mezi chudé a bohaté. Mezi málo superbohatých a hodně stále více podobně chudých a má tudíž nebezpečný potenciál vnitřních nepokojů. Má v sobě silnou představu o nutnosti pomáhat a řešit problémy jiných, která je sama o sobě velmi dobrá a důležitá, protože kdyby nebyl nějaký hegemon, který hraje toho strážníka, a kdyby to nebyl takový, kdo je nám tak hodnotově blízký, jako jsou Spojené státy, tak by to byl jiný hegemon, který nám hodnotově tak blízký není. Měl bych minimálně dva a ten první by byla Čína. To, že Spojené státy mají o sobě představu, že mají spasit svět, je samo o sobě správné, jenom zároveň mají vnitřní problémy takového charakteru, že tato snaha ovlivňovat svět se potom směšuje s tím, co slouží americkým zájmům, což je z americké pozice zcela legitimní, ale z pozice adresátů a spojenců, což jsme my, už tak bezproblémové není. Třeba TTIP, která by prospěla více Spojeným státům než těm evropským spojencům. Já tu americkou snahu vidím, chápu, ale přesto zároveň musím říci, ta věc by nebyla pro Evropu výhodná, ta by byla výhodná více pro Spojené státy. Teď je otázka, jestli nám to hodnotové partnerství, které tu nepochybně je, stojí za to, abychom riskovali již tak labilní stabilitu ekonomiky Evropy. Rozhovořil se dále Robejšek. Podtitulek Mesiářství po americku. Ke slovu se pak dostal Jan Schneider. Já se tady trochu ošívám, když slyším o tom americkém mesianismu, protože když budu mluvit, jak mi huba narostla, ten mesianismus měl vždy dvě stránky. Vyvolený národ se buď cítil vyvolený, že měl nějaká práva navíc, ale ti moudřejší se na to dívali vždy s úděsem, protože věděli, že ten koncept vyvoleného národa spočívá v tom, že ten národ je vyvolen k větší zodpovědnosti za ten svět, nikoliv k větším právům, ale k větším starostem. Kdyby se Spojené státy cítily vyvoleny k tomu, že mají větší zodpovědnost za svět, dělali by méně pitomostí, než dělají, když chtějí ten svět spasit. Tím trpí američtí demokrati, kteří chtějí ten svět nějak pospravit a nejlépe, když tam pošlou nějaké křídlaté střely a rozmydlej to tam na Maďaru a pak se diví, že se tam stáhnou ti nejhorší zmeci, kteří na světě existují. A ti republikáni ten svět nechají být i z toho důvodu, že mu nerozumí, že jsou nevzdělaní, ale pořád mám spor, zda by byl lepší ten Sanders nebo Trump, protože ten Sanders by možná měl takovou snahu nás tady něco naučit, ale Trump by nám ukázal, dělejte si, co chcete. Bez alternativ. Dotaz plzeňského zastupitele za TOP 09 zněl. Umlčujeme nepříjemné hlasy, razí mainstream. Jak vidíte vývoj západní společnosti? Robejšek na to. Západní část kontinentu žila příliš dlouho v konzumní letargii, takové spokojenosti, uklidněnosti, sebestřednosti toho, že věci fungují, dá se počítat, byť i s malými porcemi ekonomického růstu každý rok, donedávna. A tím pádem je i plánovaný růst osobního blahobytu a s tím související určitá rezignace na vše politické, na přenechání politiky politikům, což je úplně zásadní chyba a je to vlastně zkreslení demokracie. Ten reprezentativní element, který sebou nesl, nutnou každodenní komunikaci těch, kteří vládnou a těch, kteří jsou ovládáni, tento element zmizel a my jsme trošku rezignovali právě na to, co demokracii dělá životaschopnou a přenechali jsme elitám naprostou dominanci v tom, co je důležité a jak se to má dosáhnout. Ta politická korektnost nám předepíše bez diskuze, abych citoval klasičku Angelu Merkelovou, ohne alternativ. Bez alternativy nám předloží řešení, které samozřejmě má alternativy. Ale ty jsou složitější, méně pohodlné, dražší v různých významech slova. V každém případě nevyhovují těm, kteří moc mají, jako jiné možnosti, které by byly schůdnější, smysluplnější a dlouhodobě určitě efektivnější. Ale protože jsme jim přenechali dominanci rozhodovat, co je důležité, tak si evropská společnost může ten současný stav přičíst sama sobě. Přesto jsem optimista, zejména v souvislosti s pohybem a pozoruji to již delší čas, s pohybem ze spoda společnosti. Společnosti najednou asi z toho důvodu, že ten blahobyt nepříští bohatě jako doposud. Najednou jsou senzibilnější na to, co dělá politika, jak zacházejí s jejich penězi a jaké jsou perspektivy a najednou se ptají, není přece jen nějaká alternativa? A jak to, že se nezabýváte problémy, které jsou pro nás důležitější než ty, které vy označujete za důležitější? Vzniká prostor, politická poptávka pro strany, které jsou nesystémové, možná antisystémové, které jsou z části monotematické, ale tak to prostě se začínajícími stranami vždycky je. které kladou ty nepříjemné otázky. Ukazují, tady je problém, to jsou strany, jejíž reprezentanti nejsou vždycky takoví, že by se s nimi chtěl člověk objímat nebo kamarádit nebo sedět u stejného stolu, ale oni jsou produktem doby a jsou kriminalizované těmi, kteří vidí svoji vlastní moc v ohrožení. Pro mne to je klasický koloběh elit. Ty nesystémové elity, to je Marine Le Pen, to je Wenders, to je AfD v Německu, všechny ty strany, které jsou považovány za populistické, prý nedotýkejte se jich, jsou nebezpečné. To jsou ty strany, které vyslovují nebezpečné otázky, které bolí velkou část společnosti, ať už je to sociální nerovnost, migrace, tempo a smysl evropské integrace. V tom bych viděl jistou perspektivu a renesanci demokracie. Nestačí, když budeme volit jednou za 4 nebo 5 let. Nestačí, když budeme vlastenci. Musíme každodenně žít demokracií a svoji identitu a v zájmu svojí země v bezprostředním okolí. V komunální politice a tlakem na ty, kteří nás reprezentují, aby chápali, že chceme něco jiného, než je pro ně to nejjednodušší, odpověděl obsáhle Robejšek. Podtitulek: Hotovost pěkně v uvozovkách do štrozoku. Je další finanční krize nevyhnutelná a jak se na ní můžeme připravit? Zněla další otázka od mladé posluchačky. Schneider na to reagoval slovy: Není třeba se toho tolik bát, protože to je cyklický jev. Přeje si to vždy ten, kdo na tom ukrutně vydělá. Já přemýšlím o národních měnách, protože tam je cesta, jak finančním spekulantům ty jejich kruhy trošku narušit. A přidal se i Petr Robejšek. Zdá se, že éra ekonomického růstu je u konce. Představa o tom, že můžeme ekonomický růst generovat do nekonečna, je iluzorní. Někdo řekne, ale my ještě jo. Já si myslím, že my už ne. To, co se nám může podařit, je udržet jej na nízké úrovni ještě pár let. Že bude nárůst o 4-5%, se dá mluvit za předpokladu, že bude válka, kdy je třeba všechno znovu postavit, nebo zásadní měnová reforma, při které ztratíme všichni hodně. Do čeho investovat? Určitě ne do eura, doprovodil odpověď Robejška smích přítomných. To, co máte, nenechte elektronicky v bance, ale dejte si je pod slamníkem, ale musí to být i správné bankovky, anebo ještě lépe nakoupit něco, co je stabilnější, a to jsou pozemky, nemovitosti, z části také zlato, malé mince. Jisté je, že dluhy, které se navyšují každým dnem, každou hodinou, každou minutou, musí být nějakou formou splaceny nebo vymazány. A nebo musíme peníze nebo finance redukovat v jejich významu směrem k nule. My si musíme odvyknout počítat v penězích a to je věc, která je na generace. A to se stane, jenom když jsme k tomu donuceni. Jsme fixováni na ekonomický růst. Dejte těm lidem cumel a oni budou klidní. Sociální stát není nic jiného než forma, jak uklidňovat lidi přerozdělováním majetku. Zatímco pak na závěr horoval Jan Schneider za obnovení svazarmu, Robejšek uzavřel 1,5-hodinové setkání. Návrat k nějaké tradici může být ve společnosti a ve světě, který je plný nestability. Nemůžeme se spoléhat na to, že organizace a struktury, které nám bezpečnost a stabilizují, že to udělají 100%. Pravděpodobně to budou nebezpečí, která jsou zejména asymetrická. To znamená něco, co se týká jenom určitého regionu, části společnosti nebo určitého sektoru ekonomiky. Tedy bude strašně důležité mít instituce a struktury, které by tyto bezpečnostně politické výzvy byly schopny, když už ne neutralizovat, tak na ně nějak smysluplně reagovat. Žít z tradic, spolehnout se na to, co tento národ je, že v tomto regionu existuje staletí a že má zodpovědnost a zároveň, že je pyšný na sebe. Přežít do budoucnosti je podmíněno tím, abychom dali jasně najevo, že budeme složité, těžko stravitelné sousto pro kohokoliv. Demokracie v jejím současném stavu je bezbraná a je na nás, abychom my jako občané přemýšleli o tom, než bude obranyschopná, než ji sami obranyschopnou uděláme, co uděláme pro bezpečnost nás všech. A to je zastřešení státem a jasná demonstrace. My se chceme bránit, my jsme schopni se bránit. To by měla být úloha každého z nás. A těmito slovy končil celý článek.
Nenechte si ujít. Vysílání Svobodného rádia. Informace bez cenzury. Najdete nás na www.svobodne-radio.cz.
Vítejte při sledování České nezávislé televize. Dnes tady už máme středu, takže je pro vás připraven televizní magazín. Představitelé Národní demokracie, předseda Adam Bartoš a bývalý místopředseda Ladislav Zemánek půjdou k soudu. Podle státního zástupce prý hanobili židovskou komunitu a podněcovali k rasové nenávisti. No a tak jim hrozí 3 roky za mřížemi. Jihlavský státní zástupce magister Ivo Novák podal k okresnímu soudu v Jihlavě obžalobu 8. března letošního roku. Novák se tak rozhodl na základě dosti pochybného znaleckého posudku vypracovaného Josefem Zouharem. Připomínáme, že Bartoš a Zemánek jménem STAN u příležitosti výročí vraždy Anežky Hrůzové, za níž byl opakovaně odsouzen žid Leopold Hilsner, konstatovali v Polné u Jihlavy následující. Na tomto místě byla o Velikonocích 1899 brutálně zavražděna nevinná dívka Anežka Hrůzová. Její smrt český národ semkla a s naléhavostí mu ukázala nutnost řešení židovské otázky. Židovská otázka nebyla dosud uspokojivě vyřešena. Konec citátu. Za prosté konstatování faktů se ale dočkali štvanice, nejen tedy té mediální. Státní zástupce Novák vyšel vstříc trestním oznámení brněnského radního bakaláře Michala Doležala, který tedy nechvalně známého havlistického aktivisty, a přitakal jeho nehoráznému a dehonestujícímu prohlášení, jež učinil už 10. dubna loňského roku ve vysílání České televize, kdy představitelé Národní demokracie obvinil, že vybízejí k holokaustu a masovému vyvražďování Židů. Pánové Doležal, Novák i Zoufar buď nevědomky nebo účelově stotožnili takzvané řešení židovské otázky s konečným řešením židovské otázky, a tak mohou Bartoše se Zemánkem obvinovat z nacistické retoriky. Nechce se ani věřit, že by se tak diletantské chyby dopustil omylem. Spíše se zdá, že jde o politicky motivované jednání namířené proti objektivně posilující opozici s cílem jeho zastrašení a potlačení. Je s podivem, že od března loňského roku, kdy k údajným trestným činům došlo, se policie rozhodla Národní demokraty obvinit až v listopadu a tuto skutečnost jim sdělit doslova pár dní před Štědrým dnem. Je pravděpodobné, že obvinění si vynutili určité zainteresované skupiny buď z politického prostředí, anebo z kruhu silné židovské lobby. Zdaleka by za dobu existence STANy nešlo o první případ. V České republice se schyluje tedy k politickému procesu. Liberálně demokratický režim tak pomalu odhaluje svou skutečnou povahu. Za tresty pro vlastence se však dočká pochopitelně, jak jinak, zasloužené odplaty. Schování amerického velvyslance Andreva Shapira se můžeme na vlastní oči přesvědčit, že postoj paní Angely na migrační krizi v Evropě má své kořeny v jejich amerických odposleších. Americký velvyslanec České republice Shapiro navštívil totiž brněnskou mešitu, ve které se setkal s předsedou islámské nadace v Brně panem Al-Ravim, aby vyjádřil podporu a solidaritu Spojených států amerických s muslimskou komunitou v České republice i na celém světě. No, pan velvyslanec k tomu přímo řekl, cituji: dostalo se mi vřelého přivítání v brněnské mešitě, která je více jak 10 let důležitou součástí muslimské komunity. Zvlášť v dnešní době je důležité dělat vše proto, abychom čelili předsudkům a naopak podpořili ty, kteří jednají ve jménu míru a dobré vůle. Konec citátu pana Shapira. Opravdu skvělý postoj pana Shapira k netolerantní, nenávistné a velice násilné islámské ideologii, jejíž brněnský představitel Al-Ravi na zveřejněných nahrávkách s kázáním veřejně říká toto, cituji: a Allah vznešený říká, bojujte proti nevěřícím jako jeden muž. Pokud na takovýchto prohlášeních o boji proti nevěřícím vidí pan velvyslanec jednání ve jménu míru a dobré vůle, nechme ho přitom a udělejme si vlastní úsudek o celém americkém počínání v imigrační krizi, které je od začátku podporované všemi možnými neziskovými organizacemi, do kterých si po obrovské finanční částky nejbohatší lidé světa, pocházející hlavně tedy z USA. Z toho všeho je velice patrné, že i postoj paní Angely na imigrační krizi v Evropě má své kořeny a je velice ovlivněn jejími odposlechy, které na ní Američané mají k dispozici. Česká republika je vstřícná vůči cizincům a nově by mohli volit v místních volbách nebo také zakládat odbory. Kdybychom byli pozornější, všímali bychom si signálů, které nás čas varují, až jsou také důkazem, že ta nejvyšší svinstva jsou předem pečlivě připravena a naplánována. Jedním takovým je právě volební právo cizinců u nás. My jsme to přešli, protože se to bezprostředně nikoho nedotklo a to byl taky ten účel. Ale počkejme do 2 let. Všechny ty vesnice okolo Teplic budou muslimské, muslimským zastupitelstvem a vyhláškami takového rázu, že tam nebude moci žít ani jediný Čech. Nakonec už jsme na naší televize ukázali i záběry, jak to v Teplicích dnes vypadá, ty dvojjazyčné nápisy na obchodech, autoservis, hotel a podobně. No a to bude teprve začátek. Rozšíření občanských práv na neobčany je totiž takový zásah do základních ústavních práv, že bychom měli být všichni v ulicích a řvát a řvát. Protože to je začátek předání republiky do cizích rukou. No a vyhnání nás z naší vlastní země. No to je více než kolaboranství, to je totiž vlastizrada. A pokud se dobře pamatujeme, tak ta se vždy trestala smrtí. Právo cizinců kteréhokoliv světadílu budovat v České republice svá místní sdružení pro obhajobu svých zájmů a projevu své kulturní svébytnosti, právo cizinců zakládat vlastní odbory, právo cizinců volit v místních volbách anebo povinnost České republiky seznámit cizince s jejich právy, to se stalo už od 1. listopadu 2015 totiž realitou, možná to ani nevíte. Usídlování cizinců na území jiných států je dnes trvalým rysem evropských společností a usídlení cizinci mají na místní úrovni v zásadě stejné povinnosti jako státní naši občané. Uvádí se to alespoň tak tedy v preambuli úmluvy. Státy jsou si proto vědomy aktivní účasti usídlených cizinců na životě místního společenství a také na růstu jeho prosperity a jsou přesvědčeny o nutnosti posilovat jejich začlenění do místního společenství, zejména rozšiřováním možností jejich účasti na místních veřejných záležitostech. Pokračuje se v této preambuli. Z těchto důvodů se státy zavazují zajistit cizincům na svém území kromě práva na svobodný projev také právo na svobodu pokojného shromažďování a na svobodu sdružovat se s jinými, včetně práva zakládat na obranu svých zájmů odbory anebo vstupovat do nich. Právo na svobodu sdružování zahrnuje zejména právo usídlených cizinců zakládat svá vlastní místní sdružení za účelem vzájemné pomoci, zachovávání a projevování své kulturní svébytnosti anebo hájení svých zájmů ve věcech spadajících do působnosti místních orgánů, jakož i právo vstupovat do jakéhokoliv sdružení. Úmluva přitom rozlišuje, a tedy nerozlišuje, zda jde o usídlené cizince z Evropské unie nebo členského státu Rady Evropy, či o osobu z některé z afrických nebo arabských zemí, z Číny nebo třeba ze Spojených států. Definici cizince přináší článek 2 úmluvy, takto cituji. Pro účely této úmluvy termín usídlení cizinci znamená osoby, které nejsou občany státu a oprávněně sídlí na jeho území. Úmluva se tedy například týká také Arabů na Teplicku, pokud zde budou legálně sídlit. No a český stát ratifikací úmluvy rovněž se zavázal poskytnout všem cizincům bez rozdílu právo volit v místních volbách, pokud splní podmínku legálního a obvyklého pobytu minimálně 5 let. Každá strana se zavazuje, že s výhradou ustanovení článku 9 odstavce 1 poskytne každému usídlenému cizinci právo volit a být volen ve volbách do místních orgánů, splňuje-li tytéž zákonné požadavky, které se vztahují na státní občany a splňoval-li navíc podmínku zákonného a obvyklého pobytu na území daného státu, a to sice po dobu 5 let předcházejících těm volbám. Uvádí se to v článku 6 této úmluvy. Z tohoto práva však úmluva povoluje výjimku, kterou musí ovšem příslušný stát prohlásit. Cituji. Smluvní stát však může při uložení své ratifikační listiny o přijetí, schválení nebo přístupu prohlásit, že aplikaci odstavce 1 hodlá omezit pouze na právo volit. Uvádí tedy dále článek 6 této úmluvy. Kromě práv cizinců vyplývá z úmluvy také závazek českého státu, že místní orgány, na jejich území se nalézá významné množství usídlených cizinců, to je velmi zajímavý postřeh, mají bez překážek přijímat institucionální opatření a vytvářet spojovací články mezi cizinci a místními orgány, nebo poskytovat platformu pro formulaci názorů, přání a obav usídlených cizinců ve věcech, které se jich zvláště dotýkají ve vztahu k místnímu veřejnému životu. Úmluvu o účasti cizinců na místním veřejném životě nepodepsali však zdaleka všechny státy Rady Evropy. Spolu s Českou republikou ji zatím tedy ratifikovalo Švédsko, Norsko, Holandsko, Itálie, Finsko, Dánsko a Albánie. No a úmluvu o usídlených cizincích naopak neratifikovaly ostatní státy Rady Evropy. Nepodepsalo ji například Slovensko, Německo ani Francie, Švýcarsko, Belgie, Bulharsko, Irsko, také Maďarsko ji nepodepsalo, no a pochopitelně ani ne Rusko, no a další státy. A teď pozor, Česká republika ji ratifikovala dne 17. července loňského roku. Podle textu úmluvy nabývá tato mezinárodní smlouva účinnosti 3 měsíce po ratifikaci, tedy k 1. listopadu 2015. Z poslanecké sněmovny a ze senátu, kde byl text úmluvy odsouhlasen, potom putovala k prezidentu republiky Miloši Zemanovi, to bylo 30. června 2015, po dlouhém politickém a legislativním procesu. Usnesení vlády o podpisu úmluvy s podpisem tehdejšího místopředsedy vlády Pavla Rychetského, tedy pochází z března roku 2000.
Vážený pane premiére, dlouhodobě odmítáte návrh našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD na referendum o vystoupení z Evropské unie, kdybychom rádi nechali demokraticky rozhodnout občany o své budoucnosti ve své zemi. Hrozíte občanům, že pokud vystoupíme z Evropské unie, dostaneme se do sféry vlivu Ruska. A doslova jste minulý týden řekl, že referendum občanům nedovolíte. Prosím vás o zcela jasné konkrétní informace, které vás vedou k tomu, že by tomu tak bylo a v čem vidíte, že by ten vliv byl negativní pro české občany. Máte pocit, že Rusové vyvolali od roku 1990 více válek než Američané, v jejich sféře vlivu jsme dnes? A je podle vás v této souvislosti ruský vliv nebezpečnější než ten americký? Umíte vůbec logicky zdůvodnit, proč by Rusové měli být větším nebezpečím než Američané? A rád bych zdůraznil, že nejsem ani nekritickým fanouškem Ruska, ani obdivatelem Putina, ale snažím se být vždy nestranný, vyvážený a spravedlivý pohled na dění ve společnosti. Proto se vás ptám na váš názor. Co jste měl na mysli vaším vyjádřením, že nedovolíte občanům referendum o vystoupení z Evropské unie, protože bychom se dostali do sféry vlivu Ruska? Nerozumím vaší logice. A ještě dodám další podotázku. Velká Británie by se podle vašeho názoru také dostala vystoupením z Evropské unie do sféry vlivu Ruska? Nebo Švýcarsko, Norsko či Lichtenštejnsko jsou již podle vašeho názoru ve sféře vlivu Ruska, když nejsou v Evropské unii? Je snad i Japonsko, které přímo s Ruskem sousedí, ve sféře vlivu Ruska? Pane premiére, pokud mluvíte o hrozbách pro Českou republiku a válečném nebezpečí ze strany Ruska, dovolte mi, abych vás požádal o číselné srovnání, abych mohl vaše vyjádření lépe uchopit. Máte představu, kolik amerických základen je po celé planetě a kolik z toho je jich ve státech blízkosti ruských hranic? Víte, pane premiére, o jediné základně, kterou by Rusové měli u amerických hranic? Víte o tom, že by od roku 1990 Rusové destabilizovali nějakou zemi ve sféře takzvaného amerického vlivu nebo na Blízkém východě?
Přesně před 77 lety, dne 15. března 1939, začala německá vojska v noci nad ránem překračovat hranice druhorepublikové Československé republiky. Historická videa zachycující porobu českého národa do takové surové míry, že dnešním politickým elitám není doporučováno, aby tato videa byla prezentována, no protože mají příliš mnoho podobenství ve vztahu k současné servilitě české vlády k Bruselu a k Washingtonu. No a lidé by se mohli dovtípit, že se vlastně v politice ohnutých gumových zad českých politiků mnoho nezměnilo. Tento černý den českého národa jako den vzniku protektorátu Čechy a Morava byl po roce 1989 postupně upozaďován v seznamu důležitých výročí. Státní elity, organizace a média dnes už toto kritické datum přicházejí naprostým mlčením. Mediální mainstream typu iDnes.cz nebo Lidovky nemají nikde ani slovo o tomto výročí. Představitelé vlády jsou zalezli v úřadech, bojí se lidu a mají moc práce s jinou nadcházející okupací, tentokrát v podobě imigrantů, kterým už česká vláda vyhlíží budoucí ubytování, neřídka právě v opuštěných kasárnách. Zatímco tehdy z nich odešli čeští vojáci kvůli Wehrmachtu, v 90. letech z nich odešli čeští vojáci kvůli NATO. Zatímco tehdy se do nich nastěhovali z invazních skupin Němci, dnes to mají být islamisté, kteří po určité době, až se tedy zabydlí, začnou terorizovat zemi stejně, jako to dělali Němci, kteří se zpočátku také chovali relativně slušně. Ještě není celému dní konec, ale Česká televize nepřipravila k tomuto dni ve svém programu zhola nic. Na jedničce 15. března bylo od 20 hodin zábavný pořad s Donutilem, tedy s tím hercem, to je ten, co na České televizi předčítá dětem takzvanou snědulku. Dvojka měla nachystané letecké katastrofy, no a po nějakém tematickém pásmu k výročí 15. března není nikde ani video, ani slechu. Nebývalo tomu tak vždy. Bývaly doby, kdy Česká televize plnila svoji veřejnoprávní službu ve vztahu k národu dobře. Proto také redakce AE News a my vlastně na základě jejich materiálu našíme alespoň tedy takový krátký sestřih, který připomíná ten tragický okamžik českého národa. Nesmí se zapomenout na chvíli, kdy nepřítel byl v důsledku podoby označován jako protektor. Stejně jako dnes jsou americké okupační svazy v Evropě označované za protektory před zlým Ruskem. Podobenství podobeného národa přetrvává, jenom je mediálně zobrazováno v digitálním formátu barevně. Ale tanky a obrněná technika protektora se po republice přesouvá stejně svévolně, jako když si německá pásová a obrněná vozidla. I tehdy se lezlo na střechu Pražského hradu a vyměňovala se standarda, i když tehdy ještě nenahradili za trenky, ale za jinou vlajku. To udělali až ty čeští vlastenci o 76 let později. Dokonce i nacisté měli více úcty k sídlu prezidenta, než jistí zkrachovali umělci dnes. Jako tehdy i dnes se hovoří o jednotě s protektorem, o stejných cílech a stejných úkolech. Podobenství poroby přetrvává. Poslech svobodného rozhlasu a čtení svobodných tiskovin, takzvané alternativy, se zakazuje. Je jasné, že mainstream nemůže 15. březen 1939 mediálně připomínat, protože by to bylo sypání soli do stále otevřené rány, která je stále přítomná a nehojí se.
Jahre, nachdem in Versailles unter Nichtbeachtung des Selbstbestimmungsrechts der Völker ein Staat geschaffen worden war, der unter Missachtung historischer Gegebenheiten die verschiedensten Nationalitäten mit brutaler Gewalt unterdrückte, zerfiel dieser Staat wie ein Kartenhaus. Die Slowakei erklärte ihre Selbstständigkeit. In diesem Augenblick kam der tschechische Staatspräsident Dr. Hacha in Begleitung des Außenministers Walkowski nach Berlin, um das weitere Schicksal des verfallenen Staates vertrauensvoll in die Hände des Führers zu legen. Nach Unterzeichnung der weltgeschichtlichen Erklärung, mit der sich das tschechische Volk unter den Schutz des Deutschen Reiches stellte, rückten auf Befehl des Führers die Soldaten der deutschen Wehrmacht unverzüglich in die bedrohten Gebiete Böhmens und Mährens ein, um überall Sicherheit und Ordnung wiederherzustellen.
Protektorátu Čechy a Morava přivítalo srdečně říšského protektora šlechtice Neuráta. Před Wilsonovým nádražím vykonal říšský protektor doprovázen generálem Blaskovicem přehlídku čestného praporu.
Thank you.
se na Václavském náměstí přehlídka vojska před protektorem, svobodným pánem šlechticem Neurátem, jehož doprovázel generál plukovník Brauchitsch. Přehlídky se zúčastnil státní prezident dr. Emil Hácha. Přehlídce představila se protektorovi na hradě vláda, jejíž předseda Rudolf Beran pronesl pozdravný projev.
Pane říšský protektor, vítám vás, pane říšský protektore, na staroslavné půdě Čech s pocity nejhlubší vážnosti a ve vědomí nesmírné odpovědnosti v době opravdu historické. Je mi velikou ctí, že mohu oslovit i vás jako říšského protektora Čech a Moravy v místě vašeho vysoce důležitého působení a ve funkci přímého zástupce a představitele, vůdce a říšského kancléře Adolfa Hitlera. Jménem vlády i všech úřadů protektorátu mohu vás, pane říšský protektore, ubezpečit i lojální spolupráci pro zabezpečení klidného a šťastného vývoje obou národů země naše obývající. Dovolte mi, abych vyslovil pevnou naději, že váš pobyt zde mezi námi dá onen pevný základ pro Bohdá šťastnější budoucnost, kterou náš národ s důvěrou očekává. Přeji vám, pařížský protektore, a přeji svému národu a zemi, aby nastávající doba života českého národa, která bude v dějinách označena kapitolou vašeho protektorátu, byla úspěšná a slavná.
Končeno a vedení se ujala správa civilní, opustil Prahu dosavadní vrchní velitel armádní skupiny 3, generál Blaskovic. Při této příležitosti byla na hradě slavnostně vyměněna říšská válečná vlajka rudá s černobílým křížem za říšskou vlajku služební, to jest za rudou, v jejím středu je v bílém kruhu černý hákový kříž. Slavnosti se zúčastnil ještě generál Blaskovic a generalita.
Thank you.
No já si myslím, že k tomuto filmečku, který jsme teď viděli, nebo k tomu sestřihu, není třeba již co dodávat. Je zcela zřejmé, proč mainstream raději mlčí o této události a raději nepřipomíná. Skutečně až velmi mnoho připomíná právě tu dnešní situaci. No a protože v tom televizním magazínu už tady kafičko na podstatě dopito, tak mám pro vás připraven ještě jeden starý filmeček, který je upraven, ale do dnešní doby. Dobře se dívejte, já jsem se dlouho rozmýšlel, on už není nový, už na internetu běží docela dlouho, já jsem se dlouho rozmýšlel, zda ho tady mám zveřejnit nebo ne, ale právě si myslím, že k tomu tématu, kterému se dnes tedy věnovali v televizním magazínu, že se docela ten filmiček hodí pro ty z vás, kteří jste toho ještě neviděli, anebo pro ty z vás, kteří už jste ho viděli, tak se možná na něho rádi podíváte. Je to sice podáno humorně, ale věřte tomu, že humor to vůbec není. Že bychom se skutečně měli mít na pozoru a dobře si uvědomovat, o co tady jde. A konečně tedy bychom si měli uvědomit tu naši českou hrdost a už nedopustit budoucnu, aby kdokoliv Čechy okupoval, aby zde byl opět nějaký další protektorát.
Out Caesar, out Nolus, Emperor of the world.
Přátelé, přesně tak, nebuďme hračkou těm mocipánům a hlavně nezapomeňte, koho budete příště volit. Myslím, že ty politické strany, ti lídři politických stran, kteří vystupují tady po léta, že už dobře známe a že víme, co můžeme od nich čekat, takže by bylo sebevražedné je volit znovu. Znovu jim dát šanci, aby mohli mlaskat u svých korýtek. Pak jsou to ale také další, kteří nejsou zase až tak průhlední, kteří se možná vracejí z minulosti, protože cítí, že by mohla zde být pro ně šance opět se do politiky vrátit a opět se dostat ke svým korýtkům a provádět tam své změny podle svých potřeb. Dobře zvažme, pro koho se rozhodneme. Nepodléhejme hned emocím, hned nějakým slepým nadějím. Ono mluvit se dá velmi krásně, Spoustu věcí se dá naslibovat, spoustu věcí se dá hovořit z těch tribun, z těch různých pódií, ale dobře si prověřme, kdo k nám hovoří, prověřme si jeho minulost, abychom měli jistotu, že až se dostane na to místo, po kterém tolik touží, zda splní to, co nám slibuje. To je velmi důležité. A já se pro dnešní den už s vámi, přátelé, rozloučím. Děkuji vám za vaši pozornost i za vaši podporu. A už teď se těším s vámi opět na viděnou při dalším vysílání České nezávislé televize. Do té doby se mějte krásně, ať se vám daří, přátelé. Nebojme se bránit, nepodléhejme panice a především buďme k sobě tolerantní. Dokážeme pochopit jeden druhého a to vše závisí od toho, zda se budeme mít skutečně rádi, zda budeme k sobě ohledu plní. Takže opět tady s vámi na viděnou při dalším vysílání České nezávislé televize.
Hej, brácho, hovorí sa o našom žánri, že sme sektári. Čo ty na to vravíš?
To je v pohode. Přinášet do spoločnosti pravdu vždy znamenalo sklidiť útok od masy, ktorá si chce hájiť svoju realitu.
Tak to len potvrdzuje správnosť našej cesty. Som rád, že nás je stále viac a viac. Ťaháme za jeden povraz. Sme jeden tým
a tvoří tým. Znamená budovať neporaziteľnosť.
Tomu ver. Tak sme v tom spolu.
Tak poďme na to.
OK, let's go! Je to každý život, to je to, čo inšpiruje tvoj život, aby si používal vedomý prístup, lebo vstup do mysle rovná sa výstup. Všetko, čo odozdáme von, sa nám vráti, a to je večný zákon, to vždy platí. Preto poďme dobrým príkladom pre druhých, motivujme ľudí, ukážme im svetlo, nech zem je krajšie miesto. Miesto, 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 miesto. Conscious Hip Hop, to je naša platforma. Dvojka Suvere Volta není náhodná. Sme tu preto, lebo doba je moc záporná. Tak vnášame svetlo do temno-temných komnát. Som rád, že ľudia sa už zobudzajú zo sna, odrážajú zo dna morálneho bahna. Moci pánom padá i špina fáhra. Ten obchod so strachom ich propaganda. Sme tu všetci predsa na jednej lodi spod paluby nahor. Na svetlo vedú točité schody, není to ľahké. Nové sa v bolestiach rodí, no pomaly už dozrievajú zaslúžené plody. Práce.
Tak vážení přátelé, já se s vámi loučím z kladenského studia. Toto bylo vysílání z Kladna a já jenom bych doplnil, že Svobodné rádio připravuje také pásmo k okupaci fašistickou armádou, takže určitě máte se na co těšit. No a po 18. hodině na vás čeká Vladimír Kapal ze studia Beta. Takže poslouchejte i nadále Svobodné rádio.
Nesrovnávej to s tím, co jsi zmyslel, že je hip-hop. A radši si nastruj deklaraci míru hip-hopu, kterou sepsali jeho zakladatele. Toto je uvědoměli hip-hop. Žádné my jsme nejlepší, ani tip-top. My jsme gladiátoři a nebudem ticho. Žádné hulení, chlast ani piko. Já nemůžu za to, že máte falešné data. Že hip-hop znásilnili paka. Že neznáte kůherka KRS-One. Ti, co šířili mír, jednota, láska. Beru zodpovědnost za to, co šířím. Proto skrze moje činy mířím. Tam, kde mojím produktem je zdravá společnost. Lidi, co berou za svůj život zodpovědnost. Život je hra, aby mohla být hra fair, musí existovat pravidla. A v životě jsou těmito pravidly morální hodnoty. A jenom bojovník má odvahu je dodržovat a šíří dál. Yeah.
Je to každý život, to je to, čo inspiruje tvoj život. Aby si používal vedomý prístup, lebo vstup do mysle rovná sa výstup. Že to, čo odozdáme von, sa nám vrátí. A to je večný zákon, to vždy platí. Preto poďme dobrým príkladom pre druhých. Motivujme ľudí, ukážme im svetlo. Nech zem je krajšie miesto. Každý život.